Krásný den, vážení a milí přátelé, já se vám hlásím konečně z klidu a jak doufám, tak i bezpečí domova po více než týdnu. Vítám vám u našeho dalšího pořadu, který bude věnován jak jinak událostem ve světě a především tomu, co se děje mezi Izraelem a Palestínou. Článků je mnoho, zpráv je tolik, že se skoro ani nedají přečíst, natož pojmout, takže jsem se snažila vybrat takové ty články či body, které jsou nejvíc vypovídající a zároveň relativně stručné, stručně a jasně vysvětlené. No a k tomu v první řadě a především mi posloužil článek skvělé Janky Šťastné, která před několika málo hodinami na Facebooku vydala následující krátkou analýzu. Tou začneme a potom budeme pokračovat dál a já vám samozřejmě přeji příjemný poslech a hlavně také klid a optimismus a jasnou mysl, to všechno budeme stále více a více potřebovat, takže si to nenechme vzít, nenechme se strhnout těmi událostmi k nějaké panice, jakkoliv. Samozřejmě očekávali jsme to, nic nového to pro nás není. Různé konflikty a procesy budou eskalovat, čili nás čeká doba rovným dílem složitá a nebezpečná, ale zároveň i velmi významná nejen pro svět jako celek, ale i pro každého jednotlivce, protože tato doba je zároveň výzvou pro každého člověka, aby na sobě zapracoval, aby se stával více a více člověkem a k tomu patří samozřejmě i zjišťování objektivních informací a skládání si mozaiky toho, co se ve světě děje, co je toho příčinou a zároveň, jaká je cesta z této šlamastiky ven. No a my o tom mluvíme prakticky v každém pořadu Proudu národní hrdosti, že tou cestou je úsilí jednoho každého z nás, jednak o své vlastní zušlechtění a s tím souvisí i zvyšování úrovně vlastních znalostí, což nám poslouží k tomu, abychom byli schopni se postavit na správnou stranu a abychom zároveň všichni byli schopni každý na svém místě dělat všechno pro to, aby ty konflikty co nejdříve byly urovnány a aby se lidstvo mohlo konečně vydat cestou ke skutečné lidskosti a ke skutečně spravedlivé společnosti. Tak tolik na úvod a dáme se do toho. Palestína versus Izrael. Článek napsala nebo analýzu vytvořila paní Janka Šťastná. Volodin. Washington je hlavním příjemcem ozbrojených konfliktů. Akcie velkých amerických zbrojních společností po prudké eskalaci palestinsko-izraelského konfliktu prudce vzrostly. Dokazují to údaje o obchodování na burze. Washington vždy využíval tragédie milionů lidí k prosazování svých ekonomických zájmů. V důsledku první světové války se HDP USA skutečně zdvojnásobil, především díky tomu, že americký vojensko-průmyslový komplex byl vybaven velkými zakázkami. V té době se dokonce objevil termín vojenský milionář. USA se změnily z dlužníka na věřitele a dolar následně nahradil britskou libru a stal se světovou měnou. Washington také dokázal využít druhou světovou válku k budování vlastní ekonomické moci. Spojené státy poskytovaly svým spojencům vojenskou pomoc na úvěr. Hlavními příjemci dodávek Lend-Lease byly Velká Británie a Sovětský svaz. Mimochodem, naše země splatila sovětský dluh za Lend-Lease až v roce 2006. Uplynula desetiletí, ale metody USA se nezměnily. Viděli jsme to v Afghánistánu, Iráku, Líbyi, Sýrii. Dnes to vidíme na Ukrajině. Washington rozdmíchává ozbrojené konflikty pro své vlastní obohacení a nyní americké letadlové lodě míří k břehům Palestiny a Izraele, ne aby zajistili mír, ale aby rozpoutali další válku výhodnou pro státy. Tak tolik pan Vjačeslav Volodin, předseda Ruské státní dumy. No a nyní pro nás paní Janka Šťastná připravila výtah toho, co o tomto konfliktu řekl Valerij Viktorovič Pjakin v Otázkách a odpovědích v pondělí, to znamená 9. října 2023. A to samozřejmě úzce souvisí s tím, co jsme si právě přečetli ze slov pana Volodina. Pjakin. USA jako stát, jako světový četník se nacházejí na hraně kolapsu. USA mohou přežít, jen pokud by se jim podařilo uchvátit přírodní zdroje Ruska a navodit chaos v celém světě, kde oni budou jediným bezpodmínečným hegemonem. Válka se měla z Ukrajiny přelít na dvě strany, do Ruska a výsledkem mělo být rozčlenění Ruska na malé státečky a zajištění USA neomezeného přístupu k přírodním zdrojům, a do Evropy, kde měl vzniknout islámský chalífát. Minulý týden přestal fungovat zákon o Lend-Lease z 2. ledna 2022, na základě kterého měly být dodávány zbraně na Ukrajinu. Na základě tohoto zákona se ale zbraně nedodávaly, dodávaly se na základě jiných dohod. Zákon předpokládal obnovení a rozšíření výroby zbraní na území USA. Vývoj bojů na Ukrajině neprobíhal však podle představ USA. Je třeba tedy vytvořit jiné vojenské divadlo. USA potřebují pro svou záchranu vyvolat někde konflikt. USA prohlašují, že za Hamásem stojí Írán. Přitom za Hamásem stojí především tajné služby Izraele. Za vznikem Hamásu stály tři zahraniční zpravodajské služby. Británie založila muslimské bratrstvo, hlavní údernou silou Hamásu i arabského jara v celém Magrebu a na Blízkém východě. Dále USA, které vytvořily Hamás jako nástroj politiky na Blízkém východě, a Izrael. K roztříštění palestinského odporu Hamás byl vytvořen jako řízená alternativa k Fatahu Yasira Arafata. Hovořit o tom, že nikdo nevěděl, že Hamás zaútočí, je absolutně nemožné. Věděli to a sami to organizovali, že při té provokaci zemře plno vlastních lidí, v uvozovkách vlastních lidí, jim nevadí. V zájmu Izraele je likvidace a obsazení pásma Gazy. Cílem byla i provokace Íránu a vtažení Íránu do bojů. Ale, jak se říká, hladce to vypadá na papíře, ve skutečnosti je to jinak. Írán se do bojů nenechává vtáhnout. Připojení Gazy k Izraeli není ani v zájmu státní elity USA, ani nadnárodního řízení. Zároveň se zde řeší otázka odvrácení jaderného útoku USA na Rusko. USA nejsou schopny vést více než jednu válku. Globální elita, nadnárodní řízení, tedy cílí na to, aby prostřednictvím konfliktu na Blízkém východě byly přesměrovány zdroje USA z Ukrajiny jinam a bylo tak zabráněno jadernému útoku na Rusko. A v uvozovkách chtěli jedno USA a dostane se jim něco jiného. Tolik paní Jana Šťastná. No a já jsem Valerie Viktoroviče poslouchala samozřejmě také, pouze tedy tu část Otázek a odpovědí z 9. října, která byla věnována tomuto konfliktu. Tak se to pokusím ještě jednou shrnout vlastními slovy. Za konfliktem stojí tři tajné služby USA, Velké Británie a Izraele, které jej nejenže o něm věděli, ale celý ho připravili, jak řekl Valerij Viktorovič, tak nikdo nebyl překvapen tím, co se děje, kromě samotného Hamásu, který zíral na to, jak snadno se mu daří překonávat všechny překážky a dostávat se na území nepřítele a dobývat tam jednu baštu za druhou. A tady v této souvislosti si můžeme všimnout i jedné velmi zajímavé a velice pozitivní věci, a sice řadě lidí už toto dochází po celém světě, bez ohledu na to, jestli znají koncepci nebo se zabývají otázkami řízení, tak ale lidé přestávají už věřit Spojeným státům americkým. Řada lidí už ví, co je to útok pod falešnou vlajkou, a zcela správně tu situaci hodnotí. No a to znamená jediné, a sice, že dlouho už se nebude dařit těmto silám lidi klamat a nebudou moci tedy těchto osvědčených do této doby velice osvědčených prostředků už dlouho používat, ale to jen tak na okraj. Jinak tady mnoho hráčů sleduje své vlastní zájmy, ale především je to opět o tom boji dvou skupin, o kterém stále hovoříme. Na jedné straně globální prediktor, neboli nadnárodní řízení, globalisté, kteří sledují určité cíle, a na druhé straně americké státní elity, to jest globálního prediktora, která bojový pes, jím původně vypěstovaný, který se nyní vymkl z rukou a snaží se udržet se u moci. Čili ty americké státní elity sledují především vlastní udržení se u moci. A protože slábnou a zdroje jim stále víc ubývají, tak aby se udrželi, tak potřebují rozpoutat nějaký pořádný světový konflikt a chaos ideálně v celém světě. Teď nedávno zkoušeli takový konflikt vyprovokovat v Náhorním Karabachu, to se jim nepodařilo, takže se soustředí na Izrael. Tam, pokud se týká Ukrajiny, tak to je zase ze stejného soudku. Válka na Ukrajině neprobíhá tak, jak si představovali, a tudíž ani nemohou prozatím znovu roztočit ten svůj vojensko-průmyslový komplex, díky němuž by si udrželi postavení, a který by jim umožnil jakožto hegemonovi přežít. Čili teď se soustředili zase na Izrael a pokouší se o to též. No a pokud se týká globálního prediktora, tak ten toho využívá k tomu, aby vlákal USA do pasti, aby se zaměřili na Blízký východ, aby si mysleli, že ten Blízký východ a konflikt tam je vytáhne z největších problémů, a aby tím pádem byla jejich pozornost přesměrována od úvah nebo rozhodování či přímo rozhodnutí o provedení jaderného úderu, ničivého jaderného úderu na Ruskou federaci. Valerij Viktorovič to tam vysvětloval o něco podrobněji, nicméně toto je asi ta nejdůležitější, ta hlavní myšlenka, s tím, že ale je to pouze několik opěrných bodů, které on zmínil, že se tam hraje o mnohem a mnohem víc. Každého asi v této souvislosti napadne onen plán globálního prediktora na finální holokaust, to znamená na zničení světového židovstva, které už jako nástroj je nepotřebné a už ani není efektivní, protože lidem je velmi dobře známo, jak a s jakým cílem tyto nástroje nebo tento nástroj operuje proti lidstvu. Takže je dost dobře možné, že i toto je ve hře, nebo to je skoro jisté, že je to ve hře, ale nevíme samozřejmě, jak to celé dopadne. Nástroje, které používá globální prediktor, potom, když už je nepotřebuje, tak je buď zcela zničí, anebo je zakonzervuje pro další eventuální použití někdy v budoucnosti. V souvislosti s tím se také nabízí myšlenka, co by se stalo s obyvatelstvem, které žije v Izraeli a konec konců i s tím, které žije v Palestině, v tom pásmu Gaza. No tak pokud se týká toho Izraele, tak dlouhodobě se hovořilo o tom, že by se Židé měli přestěhovat na Ukrajinu, ale já jsem si vždy říkala, že určitě by mnozí nepohrdli ani Českou nebo Slovenskou republikou, případně dalšími státy V4. No a pokud se bude zhoršovat situace v západní Evropě, jakože se stoprocentně bude zhoršovat, víte, že už přednedávno jsem hovořila o tom, že se domnívám, že ta situace eskaluje a že brzy se stane něco, co povede k velké destabilizaci západní Evropy, jež by měla sloužit jako prostředek k vytvoření potom toho evropského islámského chalífátu, kdy ten v uvozovkách zlý islám má následně nahradit takzvaný hodný islám, který má přijít z Íránu. Takže dá se asi předpokládat, že i ze západní Evropy budou lidé utíkat a nedomnívám se, že budou utíkat někam daleko, no ostatně není příliš kam, ale spíš, že by chtěli zůstávat v Evropě. O tom také už jsem hovořila před mnoha lety, že zřejmě zažijeme příliv obyvatelstva ze západní Evropy. Je otázkou, jak to bude vypadat tady u nás. Já doufám a myslím si, že bychom měli přece jenom zůstat takovou tou relativně klidnější a stabilnější enklávou, o čemž konec konců svědčí i výsledky voleb na Slovensku, hlavně tedy, aby se to týkalo i nás, České republiky, protože o nás bude boj ohromný zase kvůli Praze. Ale doufám, že bychom to měli ustát, no a přeze všechny ty hrůzy přece jenom ta situace by mohla eventuálně pro nás mít i určité pozitivní důsledky v tom, že by se k nám mohly vrátit naše mozky, které utekly na západ. Takže ta podle mě teď úplně největší bolest České republiky a Slovenska, nebo tedy bývalého Československa, nespočívá ani tak v tom, že byl zničen průmysl a zemědělství a že pomalu všechno přestává fungovat, ale v tom, že proběhla neuvěřitelná debilizace obyvatelstva. Takže jakékoliv obrození je s velikým otazníkem, zejména proto, že nejsou lidi, jak se říkalo za socialismu, nebo nejsou kádry, jak říkáme, trochu kultivovaněji. Čili ti lidé, kteří odešli na západ, vzdělaní lidé, protože si tam vydělali více peněz, tak by se sem mohli vrátit a pokud by se zároveň podařilo nastartovat tu mravní obnovu obou národů, tak bychom mohli začít pracovat na budování lepší, spravedlivější společnosti. Nehledě tedy na to, že i z toho západu, dá se předpokládat, by sem přišla řada šikovných lidí. Je to jenom taková spekulace, ale mně se zdá být poměrně dosti logická, pokud se udrží střední a východní Evropa relativně stabilní, tak si myslím, že tento scénář je velmi pravděpodobný. No ale zase to, co vidíme okolo sebe, tak prozatím jde až na ty slovenské volby, ty dopadly dobře a snad už se to podaří dotáhnout do zdárného konce, tak ale jinak vidíme samozřejmě samá negativa. Především to byl nejdříve exodus uprchlíků z Ukrajiny a poté začali přicházet i uprchlíci z Blízkého východu, kterým jsme se předtím po roce 2015 dokázali poměrně úspěšně ubránit, ale myslím si, že tito uprchlíci pro nás nikdy nebyli určeni a dokonce se domnívám, že by je tady ani nic moc nedrželo, protože, ne ani tak proto, že tady dostávali mnohem méně peněz, ale myslím si, že tam na té podvědomé nebo nevědomé úrovni působí to, že tyto lidi na ten západ táhne i to bezpráví, které jim Západ dlouhodobě připravoval, které byly tyto národy nuceny snášet. A my jsme nikdy žádné kolonie neměli, těmto lidem jsme neubližovali, ba naopak velmi významně jsme v rámci socialistického bloku jako druzí, tuším, po Sovětském svazu v těchto zemích pomáhali. Tak trošku jsem odbočila a z ohniska z Blízkého východu jsem zaskočila sem k nám. Uvidíme samozřejmě, jak se to všechno bude vyvíjet. Je to strašné, milí přátelé, o tom asi nemusíme hovořit, co někteří v uvozovkách lidé, nelidé, kteří si myslí, že jsou skutečně vyvoleni a že mají právo na světě všechno vlastnit a ovládat, včetně tedy lidí a jejich životů, všechno živé i neživé, tak co dokážou způsobit, jaké neštěstí, je jim to úplně jedno. Spotřebního materiálu je jim líto víc než lidí, dokonce i než vlastních lidí, všechny ty útoky pod falešnou vlajkou typu Pearl Harbor. A teď tedy ten Izrael, zahynou tisíce nebo miliony vlastních, co na tom, vždyť to je úplně jedno. My přece směřujeme k dosažení vlastních cílů a na to máme právo, protože my určujeme, co se na světě bude dít. Nám svět patří, no tak jejich doba končí a to definitivně. Končí na 100%, jsou jenom dvě možnosti. Buď vyhraje Rusko a potom svět půjde směrem ke spravedlivé společnosti, toto se úplně vymítí, společnost bude vypadat úplně jinak, člověk člověku bratrem, nikoli vlkem se stane skutečností, no a nebo kdyby, nedej bože, vyhráli, tak to bude ale na velmi krátkou dobu, zřejmě několika desítek let, kdy nastolí nějaký nový světový řád, otrokářský, v němž bude možná víc robotů než lidí, ale ten se jim tak jako tak zhroutí. Takže v takto přelomové době my žijeme a máme možnost do toho zasahovat. Na jednu stranu je to velmi znepokojující a je nám to samozřejmě velice líto, co se děje a čeho musíme být svědky. Na druhou stranu je to příležitost pro jednoho každého z nás, abychom prokázali, že jsme lidé a také, abychom jako lidé rostli a abychom lidstvu napomohli k té světlé budoucnosti. Konec konců to, co snad nám teď se podaří alespoň částečně udělat pro naše potomky, tak něco podobného zažívali naši předkové, když všechny síly napínali k tomu a často žili ve velice složitých, pro nás nepředstavitelně těžkých podmínkách, ale pracovali na tom, aby budoucí generace se měly lépe. A to se jim také podařilo, byť ta doba, na kterou se to podařilo, byla pouze přechodná, ale teď už se to láme a dopadne to dobře. My to už možná neuvidíme, ale dopadne to dobře. O tom jsem na 100% přesvědčená, ale teď jdeme k dalším informacím. Nejprve připomenu, že to, co se nyní děje, předpověděl již před 10 lety ruský politik, dnes už zesnulý ruský politik, předseda liberálně demokratické strany Vladimír Žirinovský. A ten řekl, do roku 2024 vypukne konflikt na Blízkém východě a všichni prostě zapomenou, co je Ukrajina, protože Írán není KLDR a není Vietnam a není Kosovo. Budou se tam dít ty nejhorší věci. Mluvíme o třetí světové válce. A další jeho předpověď, USA potřebují miliony uprchlíků na Blízkém východě. Žirinovský si je jistý, že Írán a Irák vždy podporovali Palestinu ve válce s Izraelem. Američané musí stáhnout své vojáky z Afghánistánu a Iráku. A kam by je měli stáhnout? Dají jim pozemní operaci. Izrael udeří. Írán odpoví nějakou malou destrukcí v Izraeli a pak USA zmobilizují NATO a začnou Írán bombardovat. Pak budou muset uprchlíci utíkat na sever do Arménie a Gruzie, Azerbajdžánu a pak na severní Kavkaz a všechno to dojde až do Astracháně, Volgogradu a Rostova. Tady jednoznačně pojmenoval pan Žirinovský ty cíle, kterých chtěli americké státní elity dosáhnout. Ale válka na Ukrajině také probíhala jinak, než si představovali jak americké státní elity, tak nakonec i globální prediktor, čili jsou zde všechny předpoklady k tomu, aby se Rusko ubránilo. Největší bolestí Ruska momentálně jsou vlastizrádci uvnitř Ruské federace, kteří pracovali tak intenzivně na podporu svého pánička, že jsme se ocitli na hraně jaderné války, protože neustále svými skutky i prohlášeními dávají americkým státním elitám najevo, že zajistí, aby v případě útoku ze strany amerických státních elit na Rusko nedošlo k odvetě. To je teď momentálně asi úplně největší bolest. Nevím samozřejmě, jak to bude pokračovat, ale už mě v této souvislosti něco napadlo. Raději to nebudu říkat, jak to opsat. Zkrátka dobře, asi bude nutné, aby, co se týká podpindosníků v Ruské federaci, došlo k nějakým změnám. Tak uvidíme, nic jiného než čekat na další vývoj událostí nemůžeme v tomto směru, ale co můžeme, je rozšiřovat informace a formovat informační pole tak, aby bylo příznivé lidstvu a jeho přežití. Konec konců to, o čem jsem před chvílí hovořila, a sice, že většina lidí už neskáče tady na ty provokace Spojených států a jiných sil na operace pod falešnou vlajkou a podobně. To je, milí přátelé, zásluha nás všech, i vaše, protože o tom hovoříte s lidmi okolo sebe, protože posíláte různé pořady nebo různé články a lidi začínají otevírat oči. Čili předpovědi pana Žirinovského vycházely z toho, jaká byla situace tehdy, jaké měl informace, jaké dostával notičky. Dnes ta situace je velmi modifikovaná. Rusko nabralo stabilitu a suverenitu a doufejme, že v tomto boji zvítězí. A tudíž, že k těm nejčernějším scénářům nedojde, ale to, že krve prolití se bohužel nevyhneme a že ani nebude nikterak malé, to už je jasné. Jednak se to vraždí a zřejmě to na tom Blízkém východě nebude hezké. Jednak jsou tady USA, tam pokud se začnou hroutit, jakože už jsou před kolapsem, tak zřejmě dojde k občanské válce. Nevím, nepřeji to nikomu, ale zdá se mi to jako jediná možnost. No a co se bude dít v západní Evropě, to asi bychom také raději vůbec neviděli. Nejraději bychom na to vůbec ani nemysleli, no ale každému je asi jasné, co se stane, pokud situace na tom Blízkém východě bude dále eskalovat. Jakože to vypadá, že bude, tak kolik lidí v západní Evropě odtamtud přišlo a jak asi budou reagovat. Podíváme se na další článek, tentokrát z dneška, ze serveru cz24.news. El Leroa, Infobricks, operace Hamásu, bouřka Al AXA dalekosáhlé geopolitické důsledky. V Palestině začíná velký konflikt. Hamás spustil 7. října vojenskou operaci proti izraelským okupačním silám. Palestinským vojákům se pomocí raket, dronů a paraglidistů podařilo překvapivě zaútočit na izraelské jednotky a postoupit přes okupované území, přičemž osvobodili mnohé oblasti. Tel Aviv odpověděl vyhlášením války a několika brutálními útoky na civilní oblasti v Gaze, avšak síly židovského státu stále zřejmě nedokážou vyhnat palestinské vojáky z jejich okupovaného území, přičemž Hamás rychle postupuje. Zdá se, že kromě územních sporů má útok i přímé náboženské důvody. Palestiňané nazývají útok operace bouřky Al-Aqsa, přičemž odkazují na slavnou mešitu Al-Aqsa, důležité islámské svaté místo. Židovští militanti na toto místo často útočili a extremistické náboženské skupiny tlačily na stát, aby zboural mešitu a postavil v regionu židovský chrám. Zdá se, že neustálé znesvěcení Al-Aqsa bylo pro palestinské muslimy červenou čárou. Překvapivý efekt útoku Hamásu šokoval izraelské úřady a příznivce Tel Avivu po celém světě. Schopnost Hamásu zničit nezákonné obléhání uvalené sionistickými silami byla považovaná za historickou porážku Izraele. Kromě toho mnozí experti kritizují zpravodajské schopnosti židovského státu po začátku bitky, protože špionážní síly země byly neefektivní při předpovídání palestinských kroků a přijímání preventivních opatření proti Hamásu, který je milicí, nikoli regulární národní armádou, které mají mnohem omezenější, ty milice mnohem omezenější zdroje než izraelské obranné síly. No tak to víme, proč se tak dělo, protože operace pod falešnou vlajkou připravená právě těmi silami, které měly Izrael bránit. Hned po začátku nepřátelských akcí se na sociálních sítích začalo sdílet množství videí a obrázků, které ukazují násilí střetů. Mnohé z těchto obrázků jsou šířeny, vytrženy, jako vytržené z kontextu, hlavně západní prosionistickou propagandistickou mašinérií. Protipalestinští aktivisté obvinují Hamás z vraždění civilistů, zatímco antisionisté tvrdí, že všichni zabití jsou vojenské cíle, i když někteří z nich jsou neozbrojení. Je důležité si uvědomit, že v Izraeli je vojenská služba povinná pro téměř všechny občany, včetně žen, přičemž většina osadníků na hranicích Gazy je ve skutečnosti vojenská, i když byli nakonec zabiti nebo zajati mimo službu. Reakce Izraele byly tvrdé. Netanyahu vyhlásil válečný stav a nařídil sérii bombových útoků na pásmo Gazy. Zahynuly stovky palestinských civilistů. Nevojenská zařízení byla zničena a na jakýkoliv typ zásobování potravinami, energií nebo vodou je uvalená silná blokáda. Odveta nezabránila postupu Hamásu do okupační zóny. Stále je tu silná přítomnost palestinských jednotek a absolutní izraelská neschopnost je vyhnat. Kromě toho tisíce izraelských občanů opouštějí zemi, čímž vzniká bezprecedentní krize. Tak by mě zajímalo, co taková Alla Pugačeva, jestli tam ještě dlí, nebo jestli už vzala nohy na ramena. Samozřejmě tam řada dalších podpindosníků, kteří v nedávné době poměrně odjeli z Ruska právě do Izraele. Po celém světě byly reakce na eskalaci takové, jak se očekávalo. Většina arabských a islámských zemí vyjádřila podporu palestinskému odporu, ale bez toho, aby se zavázala k přímé vojenské spolupráci. Kolektivní západ vyjádřil podporu Izraeli, přičemž USA, Evropská unie, Spojené království a jejich spojenci ostře kritizovali Hamás, který považují za teroristickou skupinu. Na druhé straně Rusko a Čína vyzvali k okamžitému příměří a zdůraznili důležitost uznání palestinského státu Jako existenční podmínky míru na Blízkém východě, Washington přesouvá významnou dodatečnou vojenskou pomoc do Tel Avivu. Židovský stát už dostává od USA vojenskou pomoc ve výšce 3 miliardy dolarů ročně, ale s eskalací nepřátelských akcí má tendence se tato pomoc podstatně zvyšovat. Je zřejmé, že to bude mít vážný dopad na zástupnou válku proti Rusku, protože pro USA bude nemožné pokračovat v podpoře dvou konfliktů vysoké intenzity současně. Proizraelská agenda je mezi americkými politiky jednotná a spojuje republikány a demokraty mnohem soudržněji než Ukrajina, kterou mnozí konzervativní politici nemají rádi. Je tedy nejpravděpodobnější, že Kyjev bude Washington postupně opouštět, když se krize v Palestíně zhorší. Je však nepravděpodobné, že americká pomoc bude pro Izrael automaticky v uvozovkách změnou hry. Dojde k mnoha lokálním represáliím, protože Irán určitě exponenciálně zvýší svou účast v konfliktu a pošle zbraně a neregulérní jednotky na pomoc Palestíně. Kromě toho Hizbalách z Libanonu a některé syrské vojenské jednotky jsou též v bojové pohotovosti a mohly by otevřeně vstoupit do konfliktu, pokud by eskaloval. Írán též kontroluje disidenty Hútí v Jemenu, kteří by se také mohli zúčastnit nepřátelských akcí. Takže místo v uvozovkách lehkého vojenského úsilí se systematickým zabíjením civilistů a územní expanzí, jak bylo vidět při jiných příležitostech, tentokrát může Izrael čelit vážné bezpečnostní krizi, která ohrožuje svou existenci. Takže ne která, ale kterou. Zkrátka tato krize ohrožuje samotnou existenci Izraele. Aby se předešlo tomuto katastrofálnímu scénáři, správná věc pro Tel Aviv je zastavit územní expanzi a nezákonnou okupaci palestinských území. Židovský stát musí respektovat mezinárodní právo a začít vážně uvažovat o návratu svých hranic na limity plánu OSN z roku 1948 s možnými změnami, pokud se o nich bude jednat s Araby za vzájemně výhodných okolností. Agresivní politika apartheidu a územní anexe, jakož i znesvěcení islámských náboženských míst, povede jen k dalším konfliktům. Zdá se však, že Tel Aviv není jen oddaný nejextrémnějším křídlům sionismu, ale projevuje i ochotu jednat jako americký zástupce proti Íránu na Blízkém východě, což přináší velmi negativní očekávání. Pokud si Izrael zvolí cestu války, může se stát novou Ukrajinou. No a teď se podívejme na skvělý článek pana Petera Weisse, který uvedl pod titulkem Co se skutečně děje v Izraeli. Předtím, než si rozebereme na drobné, co se děje v Izraeli a jaké by mohly být příčiny aktuálního konfliktu, podívejte se na následující video publikované cirka před 14 lety. V něm říká senátor Ron Paul, že Hamás, který v těchto dnech překvapivě postupuje na územích v uvozovkách za plotem Gazy, je výtvorem Izraele jako protiváha lídru hnutí za nezávislost Palestiny Yasirovi Arafatovi, který upřednostňoval s umírněným hnutím Fatah politické řešení konfliktu mezi Izraelem a Palestinou. Po tomto videu pochopíte základy dnešního konfliktu a i to, že zásada rozděl a panuj často vypálí i do vlastních řad. Byl to nápad CIA radikalizovat muslimský svět. Nech sapáči, teď je tam to video. na které se můžete podívat, a pokračujeme v článku. Tady nebudeme rozebírat každou rezoluci Rady bezpečnosti OSN, která následovala hned poté, když jedna ze stran konfliktu zaútočila na druhou, ale za zmínku stojí následující. Rezoluce 641 Rada bezpečnosti OSN v uvozovkách odsuzuje deportaci Palestinců. Rezoluce 606 Rada bezpečnosti OSN vyzývá Izrael, aby nedeportoval Palestince a dodržoval textaci 4. ženevské konvence. U té se na chvíli zastavíme. Pokud by byl Izrael a Palestina signatářem Římského statutu, v závorce Mezinárodní trestní soud v Hágu, zřejmě by vůči Izraeli a jeho představitelům na základě vytýkaných porušení byla započata vícerá jednání. 4. ženevská konvence například chrání civilní obyvatelstvo ve válečné zóně. Tuto ochranu nedokázal Izrael několikanásobně zabezpečit, čímž se velmi opatrně dostáváme z pohledu mezinárodního trestního práva k pojmu trestného činu genocidia. Izrael si z těchto rezolucí týkajících se hlavně násilné deportace původního obyvatelstva nikdy nedělal těžkou hlavu, často i s odůvodněním, že nejde o závaznou textaci, kterou není možné sankcionovat. A to stačí, že? Dále je nutné nebo možné říci, že OSN nikdy nevyužila možnost vyslání stálé mise, která by situaci výrazným způsobem deeskalovala. Aktuální dlouhodobý postoj OSN je následující. Jde o dlouhodobou podporu řešení dvou států, Palestiny a Izraele. Toto řešení sabotuje výlučně Izrael s tichou podporou USA s tím, že nadále zabírá území Palestiny. Toliko k historii. Pojďme k tomu, co se vlastně děje. Kromě toho, že byl aktivován článek 40 izraelské ústavy, což znamená prohlášení nebo tedy vyhlášení stavu války, a povolávají se rezervisté údajně okolo 100 tisíc, je důležitého něco jiného. Toto řekl ministr obrany Izraele Yoav Gallant na útoky v uvozovkách zatím jen Hamásu. Řekl, změníme tvář Gazy na nejbližších 50 let, použijeme veškerou sílu. Ministr obrany kabinetu Netanyahu, tedy kabinetu Netanyahua, neřekl nic jiného než to, že spustí pozemní operaci a bude riskovat porušení ženevských konvencí. Opět. Z USA ho o to někteří vlivní politici přímo prosili. Například bývalá zástupkyně USA u OSN Nikki Haley vyzývá otevřeně ke genocidě Palestinců. Slovy finish them, čili skončete je. Jako kdyby nemluvila o živých bytostech, ale hrála na počítači Mortal Kombat v příkrém rozporu s rezolucemi OSN bez komentáře. Neojedinělá slova americké političky a ministra obrany Izraele zazněla v době, kdy byl už dobře znám postoj hnutí Hizballáh operujícího hlavně z libanonských území. Ti se vyjádřili, že v případě pozemních operací vstoupí na území Izraele. V době psaní tohoto článku existují první zprávy o zničení 3 radarů na severu Izraele a rozmístění izraelských tanků typu Merkaba podél hranice s Libanonem. Vtažení Hizballáhu do konfliktu v uvozovkách zaručuje americkým neokonům dobrý důvod pro angažovanost Íránu. Přitom už teď víme, že Talibán potvrdil, že by se rád přímo zúčastnil operace Hamásu. Paradoxně jediný stát, který mu v tom brání, je muslimské Jordánsko, vděčný spojenec USA. Vícero zdrojů uvádí, že Hamás útočí zbraněmi, které opustily USA v Afghánistánu, a zbraněmi, které měly končit na Ukrajině v boji proti Rusku. Mimochodem, v zajímavém časovém kontextu se ke zkorumpovanosti režimu na Ukrajině vyjádřil i předchůdce Ursuly von der Leyen Jean-Claude Juncker. Nebylo to v souvislosti s množstvím zbraní, které skončily na černém trhu, ale dotváří to kontext tohoto článku. Ukrajina byla vždy zemí doslova institucionalizované korupce. Kdo tvrdí, že jde o demokracii, neví, o čem mluví. Přitom už v roce 2022 byly známy informace o tom, že ukrajinské zbraně končí na černém trhu a dokonce hrozí jejich použití v Evropě. Možná by bylo dobré zeptat se ve světle nových skutečností našich politiků, kteří podporovali vývoz i slovenských zbraní na Ukrajinu, v závorce NAĎ a demokraté, progresivné Slovensko, SAS a podobně, prezidentka Slovenské republiky také, a například i administrátora facebookového profilu Hoaxy a podvody PZ, zda ještě trvá na přirovnání vývozu zbraní na podporu míru ke krmení hladových, neboť teď mu tito hladoví možná běhají po Izraeli a odhazují to darované jídlo. Jsou indicie, že neokoni o tomto konfliktu věděli dopředu. Velmi podezřele totiž působí uvolnění 6 miliard amerických dolarů Američany pro Irán. Tato injekce se pro rozpoutání většího konfliktu hodí právě v tomto období. Izrael může mít v zubech i Rusko. Nejpodivněji však působí použití paragliderů ze strany Hamásu na začátku útoku, kdykoliv předtím by už byly ve vzduchu letadla IDF a sandálníci by si ani neškrtli a teď měli asi všichni šábes, včetně radarů a satelitů, a to se jen tak nevidí. To všechno právě v době, kdy se Írán možná blíží k oznámení držení atomové bomby. Biden nemá v kapse nic pro Ukrajinu, ale Izraeli chce poslat 8 miliard. Jedno je tedy jasné, mění se témata. Covid prý vyléčil Putin a Ukrajinu posílá do zapomenutí Hamás. Všímejte si, jak se teď budou houfně měnit profilové vlaječky z módní žlutomodré na bledě modrou, tedy pardon, na bílomodrou. Média bývalého hlavního proudu už jedou podle pokynů. No a šlehnutím čarovného proutku našim sousedům v uvozovkách sficovatel prezident České republiky. Aha, diplomacie, nikoli zbrojení, že by měl Hamás cosi i z českého arzenálu, Petr Pavel totiž prohlásil. Tato agresivní akce nutně vyvolá tvrdou a oprávněnou reakci Izraele, která přinese mnoho obětí. Cesta k urovnání jakéhokoliv problému nevede přes agresivní ozbrojené akce, ale je třeba ji hledat u jednacího stolu a s velkou dávkou dobré vůle. A už se jen nabízí propojit toto všechno s nelegální migrací převážně muslimského obyvatelstva do Evropy. 4 roky to tady vesele běží, poslední půl rok šíleným tempem. Pokud Izrael spáchá v Gaze genocidu, hádejte, kde je největší riziko, že usazení migranti vyjdou do ulic. Paříž, Marseille, Londýn, Brusel. Svíčkový pochod v jejich podání asi čekat není možné. Tak tolik pan Peter Weiss k tomuto tématu. No a teď se pojďme podívat na trochu optimističtější vyhlídky. Samozřejmě je to s otazníkem. Přečteme si článek z dnešních CZ24.news. Putin. Válka v Izraeli je výsledkem americké politiky na Blízkém východě. Přijal předsedu vlády Iráku, který se stále více orientuje na Rusko. Rusko. Současné události v Izraeli jsou výsledkem selhání americké politiky. Vladimír Putin to oznámil dnes 10. října na setkání s iráckým premiérem Mohamedem al-Súdáním v Kremlu. Bohužel vidíme prudké zhoršení situace na Blízkém východě. Myslím, že mnozí budou se mnou souhlasit, že je to jasný příklad selhání politiky Spojených států na Blízkém východě, které se pokusily monopolizovat urovnání sporu, ale bohužel nešlo jim o hledání kompromisů přijatelných pro obě strany, cituje tisková služba ruského prezidenta. Washington zároveň vyvíjel tlak na obě strany a ignoroval základní zájmy palestinského národa a potřebu implementace rozhodnutí Rady bezpečnosti OSN o vytvoření suverénního palestinského státu, dodal Putin. Zdůraznil, že pozice Ruska, podobně jako Iráku, je potřeba minimalizovat škody způsobené civilnímu obyvatelstvu a snížit je na nulu. Prezident Putin přijal v úterý v Moskvě předsedu vlády Iráku. Tvrdý úder pro USA. Bagdád se stále více orientuje na Rusko. Ruský prezident Vladimír Vladimirovič Putin přijal v úterý v Kremlu iráckého premiéra Mohameda Šia al-Súdáního. Ocenil spolupráci mezi oběma zeměmi ve skupině velkých producentů ropy OPEC Plus a uvedl, že pomohla stabilizovat trhy s energií. Koordinujeme práci v rámci OPEC Plus a děláme to velmi úspěšně s cílem stabilizovat situaci na světových trzích. Celkově se nám to daří a doufám, že s vámi budeme spolupracovat i v budoucnosti. Putin to řekl Súdánímu na začátku jejich vůbec prvního setkání. Organizace zemí vyvážejících ropu OPEC, Rusko plus přidružení producenti jsou známy jako OPEC+. Putin věnuje velkou pozornost obchodu s ropou a plynem, jejichž prodej generuje přibližně třetinu příjmů ruského státního rozpočtu. Irák je po Saúdské Arábii druhým největším producentem ropy OPEC. Saúdská Arábie a Rusko se dohodly, že do konce roku budou pokračovat v dobrovolném snižování dodávek o 1,3 milionu barelů ropy denně, což představuje více než 1% celosvětové poptávky. Putinovo setkání se Súdáním se uskutečnilo na pozadí konfliktu mezi Izraelem a palestinskými militanty v pásmu Gaza, který si od víkendu vyžádal stovky obětí na obou stranách. Súdání zdůraznil pokračující podporu Iráku pro palestinskou věc a požádal Rusko, aby využilo svého statutu stálého člena Rady bezpečnosti OSN pro zastavení izraelských útoků na palestinská území. Putin předtím řekl, že výbuch násilí mezi Izraelem a Palestínou ukázal selhání americké politiky na Blízkém východě. Kreml uvedl, že je v kontaktu s oběma stranami. Irácký premiér Súdání, který přijel do Moskvy na 2 dny, se s Putinem opět setká ve středu, kdy se oba lídři zúčastní velkého energetického fóra, uvedl Kreml. V prohlášení Iráku po úterních jednáních v Kremlu se uvádí, že Súdání a Putin se zaměřili na zlepšení bilaterálních vztahů a spolupráce, hlavně v energetickém sektoru, včetně aktivit ruských ropných společností v Iráku. Putin v televizi z jejich jednání uvedl, že ruské investice v Iráku dosáhly přibližně 19 miliard dolarů. Největší ruská ropná společnost Rosneft obchoduje s iráckou kurdskou regionální vládou minimálně od roku 2017 a pumpuje tam miliardy dolarů do těžby ropy a lodní infrastruktury. Ruská společnost Lukoil v současnosti těží okolo 480 tisíc barelů ropy denně na iráckém ropném poli West Kvarna 2 na jihu země, zatímco ruský Gazproměft, ropná divize plynárenského gigantu Gazprom, pracuje na projektu ropného pole Badra na východě země. Jde o Irák a 2 pole v iráckém Kurdistánu. Ruský vliv v Iráku roste enormně a podle všeho se Irák usiluje stát se i součástí BRICS. Tak, milí přátelé, a na závěr ještě jedna skvělá zpráva ze Slovenska. Fico, Pellegrini a Danko, jsme připraveni sloužit tomuto národu, lidé si zaslouží mít se lépe. Smer, Hlas a SNS se dohodli na podpisu koaliční smlouvy a podepsali memorandum o porozumění. Tak doufejme, že to bude start stabilizace nejen Slovenska, ale celého středoevropského prostoru, tak jak už jsme o tom nejednou hovořili, že je to potřeba, že je to snad i v zájmu globálního prediktora. A jakkoliv víme, že ten s námi žádné dobré úmysly nemá, tak ale stabilizovat situaci potřebujeme všichni, a protože i prediktor bude dále slábnout, i americké státní elity budou slábnout a jednoho dne budou poslány tam, kam patří, no tak s každým dnem slábnutí těchto netvorů máme my větší a větší šanci začít stavět tu novou pěknou společnost. Takže tato stabilizace, byť je podporovaná tím, kdo dlouhodobě pracuje prakticky proti celému lidstvu, tak ale teď je velice potřebná a dává nám čas a prostor k tomu, abychom si u sebe doma udělali pořádek podle svého a ne podle nějakého globálního prediktora. Bude to těžké, ale ten prostor, jak pevně věřím, tady bude. Kdyby nedošlo k té stabilizaci, tak by naše vyhlídky byly mnohem a mnohem horší. Takže ještě jednou velká gratulace všem Slovákům, posíláme ji na Slovensko, bratři, přátelé, doufáme, že nějaký ten svěží a pozitivní vítr se brzy přelije, tedy vítr se nelije, ale víte, jak to myslíme, přestěhuje a doputuje až k nám. A to je pro dnešek zároveň všechno. Situaci určitě všichni pečlivě sledujete, já tak budu činit také. Držme palce celému světu, ať ten přerod od nelidskosti k lidskosti proběhne co nejlepším možným způsobem pro všechny zúčastněné. Vážení a milí, mějte se moc a moc hezky a já se s vámi těším brzy opět naslyšenou.
Pravda je s námi, to si počkáte, nikdy se nebudem Kazimírovat. Pravda je s námi, však se dočkáte, že se nakonec my budem nejlíp smát. Svět patří nám, pro všechny dosti místa, jen za to vzít a plivnout do dlaní. Svět patří nám, a kdo je optimista, bez řečí půjde s námi bez ani. Svůj život utrácí, kdo se bojí snad jít s námi za práci, za mír bojovat, protože svět patří nám, pro všechny dosti místa, jen za to vzít a plivnout do